Piu i 12, viktime një legjendi të zezë që duhet hedhur poshtë. Kështu e quajti sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, Piun e 12, duke folur dje gjatë paraqitjes së librit të gazetarit Andrea Tornelli me titull Piu i 12, Eugenio Pacelli, burri që ul në fronin e Shëmpjetrit, i cili sapo është botuar nga Mondadori, hirësia e tij nënvizoi se Papa e drejtoi kishën kur bota ishte zënë në ngrackën e pasioneve të tërbuara e irracionale, e prekëndej buron edhe pandehma për heshtje përballë Holokaustit apo shfarosjes në masë të hebrejve. Po si mund të njëjtë e vërteta për papninë e Eugenio Pacellit? Ja drejtuam këtë pyetje vetë kardinalit Bertone.
Andando alle fonti, cercando di far parlare le fonti,
non duke i bërë të flasin burimet, jo me gjykimet paracaktuara, e sidomos duke mos i manipuluar këto burime të cilat janë të shumta e i krijojnë të gjitha mundësit për të realizuar portretin njerëzor, shpirtëror, baritor e edhe politik të Piut 12.